Германиялык зыяратчы Питер Шолтер белән 1981 елда фильмга алынган 30 ел элгәрке Шинҗан. Хытайның Гәрби җәзиресе исемле хөҗәтлек фильм әйне елы Германиянең CDF телевизия каналында күрсәтелгән булып, 2012 ел декабрь ие YouTube катарлык төрбетләргә ишетелгән. 30 ел элгәрке Шинҗанны тасвирланган уйгыр диярының әмили вазиятигә күз йөгерткән кишләр бу 30 елда уйгырларның нимәгә эришеп, нимәләрне юктып куйганлыгын ойламай тора алмыйды. Фильм Уйгыр ватанының 1949 елы Хытай коммунистлар тарафыдан бесилинганлыгы, Франция дәүләтенең 3 шәссәсегә барабар чоңлыктагы бу зиминдә яшәйдиган Хытайларның саны 1949 елы аран 300 мең кеше булсымы, 1981 елга кергәндә 5 миллиондан ишип кеткәнлеге. Уйгыр катарлык төрки телле мусламан милләтләр топлашып утырақлашкан бу тупракның Хытай өчен келгүстә игъри баш агырып пайда кылдыганлык катарлык мәзмунлар белән башланган. Фильмдә Уйгыр ватанының җәнүб шималдагы уйгыр, казак, кыргыз катарлык төрки милләтләрнең тормышы тасвирланган. Уйгырларның мәсҗидләрдә эркин ибадат кылып атканлыгы, үз ана телендә дәрес аңлап атканлыгы, милли мәдәниятнең символы булган яглык, ромал арткан, сакал бүртеп куйган Допкейге уйгырларның Хытай милләтеннән типтән фарыклык бер халык икәнлеге уларның әмиле тормыш күренешләре аркылы эксәтүрелгән. Европа Шәркый Төркстан Берлеге Төшкилатының рәисе Әнвәрҗан әфәнденең фикере буенча әйткәндә, фильмда тасвирланган 1981 елдагы уйгырлар белән ардан 32 ел үткән бүгенге көндәге уйгырларны селештергәндә, уйгырларның сады нимәгә эришкәнлеген әйтеп бәгеле булмасымы, нимәләрдән мәхрүм кылып атканлыгын тәмтермәй санап бәгеле булды. Бүген уйгыр диярдагы вазият 1981 елдагы вазияткә селештергәндә зур дәрәҗәдә кабахәтлек. Уйгырлар һәммә хак хукукларына тартып куйып калмай, Hazır hatta özlerinin sakal burtlarına, romal yağlıklarına, doppullarına ekşi kalmaydıgan derjeye düşüp kaldı. Bugün künde, hemedimi paciyelik bolup atkını, Uyghurlarının ana tilde ders anlaş pırsızdan mahrum kalıp atkanlığı bolup, Xitayning 2025 yılgacha Uyghur elide umumlaştırıp bolışını nişan kıygan koş tillik mağarıp niqabıdaki assimilasiya siyasati nöbetki en çok xatir bolmoqda.
Ana til her qandaq bir millatning mavjudligini ifodalaydigan eng muhim 3 omilning birisi. Hatto bu 3 omilning eng muhimi. Ona tildan mahrum bo'lgan, ona tilni yo'qotgan millat yo'qolishga qarab mangdi degan gap. Demak, Xitoy hukumati biz Uyg'urlarni ona tildan mahrum qilish uchun barcha imkonlarni safarbar qildi va har qanday siyosiy tadbirni qo'llaydi.
Uyg'ur elidagi bir turkum vatanparvar ziyolilar bugun Әсәдла үзләренең табигый хакы булган антылда дәрес аңлаш хукук өчен күреш кылыш юлын таңламакта. Әнвәрҗан әфәнди аталмыш кошчылык марыфка каршы җан илан кылган бу әзмәтләрнең җасарытыгә апрын әйтте.
Аны тыздан мәхрүм булыштын тәшвишләнгән уйгыр зыялылары үз алдыгы шәхси мәктәпләрне ичеш ва бу аркылы уйгыр марифын гүләндириш, тараккый кылдыруш имканларын издигәндә Хытай хөкүмәте буныңга төрлек баһалар тотып Uyghurlarını anısızdın mahrum kılışı boş gerek. Aziz halkımız, ziyalılarımız bunu köptün bilip yetken Hıtay'ın bu şu maksidini yakışı bilirdi. Şunun için mi? Barç kıyıncılıklığa ve tozkulluklığa boyun sunmasın. Öz mağarifimizini rivaylandırış ve Uyghur tılıda mekteplerin içiş imkanlarını izah atan boş gerek.
O söz diyene Hıtay'ın koştuluk mağarif siyasetinin hakiki mahiyeti doğrusu da toktulup etti.
Hıtay'ın asası maksidi Uyghurlarını assimilasiya qilib butunlay tugutish va ularning o'rniga Xitoy ko'chmanlarini joylashtirish bo'g'ilig'i ko'ra, demakki, har qanday bahonani tepib, Uyg'urlarning o'z milliy ma'rifatini o'z ona tilida o'qish sistemasini yo'l qo'yishiga ruxsat bermas yo'lini izlaydi. Ona tilini saqlab qolish, ona tilini rivojlantirish degan gap bir millatning o'z mavjudligini, o'z madaniyatini saqlash, o'z tarixini o'rganishiga asos solish demakdir. Bu ndaq bo'lganda, demak, Uyg'urlarning o'zini saqlab turishi, o'z ona tilini rivojlantirib, o'z madaniyatini o'qishi, tarixini o'qishi, bilishi, Xitoyningki Uyg'urlarni assimilyatsiya qilib yo'q qilish siyosatiga zid degan gap. Shuning uchun buni asos qonun chiqarib yetmagan bilan, demak, turli bahonalarni tepib, Uyg'urlarga o'z ma'rifatini rivojlantirishga ruxsat bermaydi.
Demak, Rayhon bu javob berdi.
Der chinesische wird mit 4 Stunden pro Woche als Fremdsprache
und in Xinjiang Xitoyning G'arbiy jazirasi nomli film 4-oyning 17-chi kuni Uyg'ur diyoriga turbetlarga yo'llangan. Ko'rilish qatim soni 1 milliondan oshgan, ovoz qatnashuvchilar soni 30 mingdan oshgan, ana til maktablarini qurish temasining egish kuchlari bo'lgan Uyg'ur ziyolilari o'zlarining bugungi g'olibi bilan 1981 yildagi vaziyatni solishtirib, hasrat